Nasz pogled.
Vsako leto prepoln mesec maj, letos tudi z dežjem, gre počasi k koncu. Med sijoče električne avtomobile se na oglasnih plakatih vse pogosteje urivajo podobe kandidatov na bližajočih se evropskih volitvah. Tu in tam v nas zabolšči vprašanje za ali proti. Pojavlja se tudi značilna podoba zelenega, nazobčanega lista razvpite vsestranske rastline. Na vojne posnetke iz prvih frontnih vrst v Ukrajini, ki si jih na spletnih portalih lahko gledamo po oglasnih sporočilih, smo se že zdavnaj navadili. Nova žarišča se odpirajo iz dneva v dan. Rusija, Izrael, Balkan, Kitajska, Tajvan. Zdi se, da smo opazovalci. Dogajanje spremljamo z dotikom na svoje ekrane, kot na nogometni tekmi. Iz varne razdalje opazujemo, kdo je sprožil napad, kje bo padel gol, ali bo sojenje pravično in ali ima nasprotnik še kakšnega aduta v rokavu. Vse se odvija hitro. Že dolgo živimo v materialni družbi. Internet je z družbenimi omrežji omogočil, da smo postali tudi instant potrošniki novic. Svoje mnenje in pogled na družbena vprašanja oblikujemo preprosto na podlagi senzacionalnih naslovov, všečkov našega kroga ljudi ali pa z močnimi čustvi nabitih komentarjev, na katere se pogosto odzovemo, ne da bi poznali ozadje. Prva težava je neusmiljen tempo dogajanja, kot na nogometni tekmi. Čas je natančno odmerjen, sporočila z novicami na telefonu dežujejo kot letošnje plohe, za uživljanje v okoliščine, iz katerih izhaja nasprotnik, pač ne more priti. To nujno vodi v drugo težavo, ki je vsebinske narave. Pojavi se enostransko razmišljanje našega kroga. V družbenem okolju na vseh ravneh se v medsebojnih odnosih ustvari vzdušje oziroma klima, v kateri je sprejemljivo govoriti samo na en način, izražati ali podpirati le eno mnenje. In temu bi lahko rekli nevarno okolje. Zakaj nevarno? Ker preprosto z drugačnim mnenjem tvegaš, da te napadejo, z žalitvami, grožnjami ali v najhujši obliki celo fizičnim napadom. Ostajam pri nogometni tekmi, čeprav je v spredju teh dni meni veliko bolj ljubo kolesarstvo. Strinjam se s škofom Štumfom, da se navijanje v dresih dveh različnih ekip ne more končati dobro. Prav je, da jasno stojimo za svojimi vrednotami in jih oportunistično ne obračamo po vetru. Zato je podpora legalizaciji marihuane in pomoči pri samomoru enega od kandidatov za evropskega poslanca stranke, ki naj bi bila najbolj blizu krščanskim vrednotam, v nogometnem žargonu preprosto avtogol. Seveda je navijanje napol v enem in napol v drugem dresu nekaj čisto drugega kot želja po iskrenem dialogu ene barve z drugo. Beseda dialog se v družbi uporablja pogosto, vendar pa se redko, če sploh kdaj, vprašamo, kaj v resnici pomeni. Občutek imam, da tudi primerov zlorabe te besede ni malo, ko v duhu dialoga prepričujemo v svoj prav, ne poslušamo zgodbe drugega in pričakujemo, da bodo drugi poslušali samo naše mnenje. V dialogu je vprašanje o vrednotah vedno pomembno. Prav tako, kot so bolj pomembna prava vprašanja kot pa trditve. Pri vprašanju, s kom sploh iti v dialog, koga povabiti na okroglo mizo, srečanje ali pogovorni večer, je bolje kot delati selekcijo na naše in njihove, postavljati prava vprašanja. In prav to se je zgodilo tudi prejšnji torek v sklopu rakovniškega misijona ob stoletnici cerkve Marije Pomočnice. V pogovornem večeru z naslovom Gospod, težko sem ponižen, sta se srečala glasbenik Robert Pešut Magnifico in salezijanec, vodja misijona Klemen Balažič. V cerkvi, ki je bila polna do zadnjega kotička. Kljub številnim pomislekom in vročim polemikam pred srečanjem so odmevi tistih, ki so se ga udeležili, pozitivni. Dva svetova sta se srečala v spoštovanju, iskrenosti in poslušanju. Ob odlično vodenem pogovoru se ni niti za trenutek zdelo, da kdo koga v kaj prepričuje, vleče na svojo stran ali da nastopa oblečen v dres različnih barv. Magnifico je po srečanju zapisal takole: različni pogledi so naju na koncu pripeljali do sklepa, da je edina rešitev ljubezen. Smo tudi malo peli in igrali, se nasmejali, dobri ljudje pa so tudi eno zmolili za lepo vreme na dan 31. avgusta, ko bom imel koncert v Tivoliju. Naj se zgodi Božja volja. Sem bil težko ponižen, ampak zelo hvaležen in počaščen. Hvala za gostoljubje, bilo mi je zelo prijetno med vami. Ob takšnem misijonu se mi zdi najboljša prispodoba odpiranja oken z različnimi pogledi. Ne ostanemo zaprti v svoj krog, kjer se trepljamo po ramenih, kako nam gre dobro, ampak smo se pripravljeni odpreti in prav je, da to storimo pripravljeni. Pomemben je tudi način. Zato žuganje s prstom, da naj tisti, ki razmišljajo drugače, ostanejo kar doma, ne obrodi pravih sadov. In še za zaključek, pred dnevi je zaokrožila novica o tem, da je izpolnjen drugi pogoj za razglasitev Karla Akutisa za svetnika. Priznan je bil čudež ozdravitve univerzitetnega študenta v Firencah, ki je po poškodbi glave utrpel možganske krvavitve. Znana misel tega zavetnika mladih nam je lahko spodbudo, tako ob vprašanjih dialoga kot pri razmisleku ob bližajočih se referendumih. Vsi se rodimo kot izvirniki, mnogo pa jih žal umre kot fotokopije.
Naš pogled.